Zoti ambasador, qëfar bëhet me opera Romana Pellegrinaggi? Qëfar bëni ju këtu në rrugën Konciliazione?
Po, Shqipëria për herë të parë bëhet pjesëmarrëse në aktivitetin kulturor turistik Just Fest, të organizuar nga Opera Romana Pellegrinaggi. Aktivitet i tillë është i katërti për Opera Romana Pellegrinaggi dhe i këtij llojit, siç është organizuar Just Fest 2011, është i pari.
Në çfarë mënyrë merr pjesë Shqipëria?
Shqipëria merr pjesë në këtë aktivitet internacional të turizmit si partnership i Opera Romana Pellegrinaggi, që është bërë partnership në 15 prill të këtij vitit me firmosin e një marrëveshje e një protokolli bashkëpunimi midis Ministrisë Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit të vendit tonë dhe Opera Romana Pellegrinaggi.
Çfarë do shpalosë Shqipëria në standin apo themi kutinë, shtëpinë e vogël që ka në rrugën Konciliazione për shtektarët, vizitorët, turistët?
Shqipëria për midis Agjensisë Kombëtare të Turizmit, END i Ministrisë Turizmit të Shqipërisë, ka marrë të gjitha masat dhe sipas këndvështrimit tim këtu masa vërtet profesionale, vërtet të admirueshme nga pikpamja profesionale, për ta paraqitur vendin tonë në një mënyrë mjaft dinjitoze, në një mënyrë mjaft tërheqëse për shikuesit dhe turistat e panumërt që janë në Rom dhe përpara të gjithë pjesëmarrësve të shumë e shumë vendeve të ndryshme të botës, subjekteve
Vatikan,
turistike
sigurisht,
që do të jenë pjesëmarrës në këtë aktivitet. Shifet se është një përgatitje vërtet profesionale, është një prezentim mjaft dinjitos, i cili do të jetë në dy mënyra, do të jetë përmes një stende të vazhdueshme në Via della Conciliazione për 3 ditë e do të jetë edhe ditën e nesërme në auditorium della Conciliazione prezantimi për një gjysmëore i Shqipërisë në fushën e turizmit edhe të kulturës. Shifet që është një përgatitje vërtet serioze edhe unë jam shumë i kënaqur, jam shumë optimist se shoh se Shqipëria do të ketë një prezantim mjaft tërheqës kësaj rrade.
Ne ju falenderojmë, pra ju urojmë suksese.
Faleminderit.